regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 15. mart, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo zašto je već na startu prekršen dogovoreni sporazum Beograda i Prištine o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Koliko težine ima upozorenje Hašima Tačija da bi, ukoliko se nastave problemi sa Srbima na sjeveru, Kosovo moglo težiti ujedinjenju s Albanijom. Te da li je moguće i kako da parlament Bosne i Hercegovine definitivno sa dnevnog reda skida rezoluciju o kažnjivosti negiranja genocida i holokausta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iskršli su i prvi problemi o predstavljanju Kosova na regionalnim skupovima poslije dogovora koji su u Briselu 24. februara postigli Edita Tahiri i Borislav Stefanović. U istom danu delegacija Kosova napustila je regionalni skup u Beogradu, na kome je prvi put u Srbiji bila predstavljena imenom uz fusnotu, dok je delegacija Srbije napustila regionalnu konferenciju u Sarajevu jer navodno na tabli Kosova nije predstavljen sadržaj fusnote. Tema Ljudmile Cvetković.
Na prvoj regionalnoj konferenciji saradnji civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj trebalo i da se predstavnici Kosova pojave prvi put u Beogradu na jednom regionalnom skupu od kako je sklopljen briselski dogovor. Jedan od učesnika događaja, koji je zatvoren za medije, Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, kaže za naš radio da su skup napustili predstavnici Kancelarije za odnose sa civilnim društvom vlade Kosova i organizacije civilnog društva.
Delegacije iz Prištine, koliko ja znam, a mi nemamo zvanično objašnjenje zašto su oni odbili da sednu za sto, je upravo to da nisu želili da bude fusnot, nego da bude samo zvezdic. Radimo u regionalno krnjem sastavu i mislim da je to jedan od dobrih prilika da vidimo koliko su ti dogovori zapravo neprecizni, koliko su proizvoljno tumače sa jedne i sa druge strane i koliko zapravo ugrožavaju nešto što je inače u regionu retko, a postoji, a to su dobri odnosi između organizacije civilnog društva.
U Beogradu prebacuju odgovornost na Prištinu. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Očigledno će Priština, kao i do sada, nastojati da svaku priliku pretvori u priliku za propagandu kosovske nezavisnosti. Sama činjenica da smo mi u potpunosti doslovno primenili sporazum iz Brisela i da su međunarodni predstavnici prisutni na tom skupu jednostavno to apsolutno podržali, pokazuje da će se naša strana držati principijelno dogovora. U Sarajevu to nažalost nije bilo tako i rekao bi da će i u buduće to uglavnom zavisiti od volje organizatora, koji će oblik i koji će deo i u kolikoj meri će se primeniti taj briselski dogovor.
Na drugoj strani, vlada Kosova izrazila je razočarenje zbog, kako je navedeno, nesprovođenja sporazuma o regionalnoj saradnji od strane Srbije. Srbija kao organizator ove konferencije nije sprovela tačke 2 i 4 sporazuma o predstavljanju Kosova na regionalnim inicijativama, da je Kosovo zvezdica jedini naziv koji će se koristiti u okviru regionalne saradnje i Kosovo zvezdica učestvuje samostalno i govori u svoje ime na svim regionalnim skupovima. Prema dogovoru Beograda i Prištine, na regionalnim skupovima iznad natpisa Kosovo stajeće zvezdica, a u fusnoti će pisati da taj naziv ne prejudicira stav o statusu i da je u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Umeđu vremenu je šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović izjavio da su u toku razgovori kako bi se nastali problemi rešili, uz ocenu da se dogovor iz Brisela o regionalnom predstavljanju Kosova mora poštovati. Istovremeno je iz Sarajeva stigla vest da je delegacija Srbije, u kojoj je bio i pomoćnik ministra spoljnih poslova, napustila konferenciju Saveta za regionalnu saradnju jer na tabli Kosova nije predstavljen sadržaj fusnote, nego je samo stajala zvezdica. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kaže da ovo što se dogodilo govori da je sporazum ili neartikulisano stvoren ili da ga strane ne vide na isti način.
Ja se bojim da je pozadina današnjeg u svakom slučaju negativnog trenda i negativnog signala reakcija kosovske vlade na činjenicu da je Beograd ipak raspisao kao na izbore, dakle na Kosovu. Bez obzira što ako se pozivao i insistirao na rezoluciji 1244 u dijalogu i o dogovoru oko regionalnog predstavljanja Kosova, koju sad Beograd na kraju krajeva raspisivanjem lokalnih izbora ili čudnim tumačenjem da će ga ih održati uz Čumnika na neki način krši. Mislio sam da će bar civilno društvo Srbije i Kosova moći da utiču na svoje predstavnike zvanične, da ne prave ovakve gafove, da ne zloupotrebljavaju nešto što će se obiti na glavu po meni i vladi Srbije i vladi Kosova ako se pokaže da su jedna i druga strana lagala Evropsku uniju, ako tako mogu da kažem, i da nisu bila iskrene u onome što se do sada u dijalogu postiglo.
A upravo u danu kada su delegacije Beograda i Prištine napustile regionalne skupove, vlada Srbije trebalo da odobri sporazume koje su beogradska i prištinska delegacija postigla u Briselu, uključujući dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, ali je sednica vlade otkazana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju koja je protiv održavanja srbijanskih izbora na teritoriji Kosova. Rezoluciju su podržali svi poslanici, ali ona nije mogla da ujedini političke partije kada je u pitanju dijalog sa Beogradom. Opozicija traži da se razgovori prekinu i optužuje vladu da priprema teren za autonomiju sjevera Kosova. Premijer Hašim Tači pak ističe da su takve tvrdnje netačne, te je poručio da ukoliko i dođe do promjene granica, Albanci bi najbolje živjeli u jednoj jedinoj zemlji. Detalje iz Prištine ima naša Amra Zajneli.
Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju kojom se suprotstavlja održavanju srbijanskih izbora na teritoriji Kosova i koja je zahtjeva od vlade da spriječi održavanje ovih izbora. Rezoluciju je predstavila najveća stranka u Skupštini, Demokratska partija Kosova, uz podršku svih poslaničkih grupa. Ova rezolucija ocenjuje odluku Skupštine Srbije da održi izbore na Kosovu kao kršenje suvereniteta i ugrožavanje međudržavnih odnosa. Tekst rezolucije pročitao je poslanik Demokratske partije Kosova Adem Grabovci.
Theksojnë se është shkelje e suverenitetit dhe cenim i marrëdhënieve të mira fqinësore.
Naglašavamo da je gaženje suvereniteta i ugrožavanje međususedskih odnosa, da se lokalni i parlamentarni izbori jedne zemlje organizuju u drugoj. Zaključujemo da Skupština Kosova ne dozvoljava izbore Srbije na Kosovu i obavezuje vladu da realizuje ovu odluku, kazao je Grabovci. A tokom današnjeg zasjedanja Skupštine, premijer Kosova Hašim Tači je kazao i da su teritorijalne pretenzije Srbije prema Kosovu neprihvatljive. Inače, i ukoliko dođe do otvaranja pitanja granica na Balkanu, onda bi Albanci, po njegovim rečima, najbolje i najlakše živjeli ujedinjeno u jednoj državi.
Pretendime që paracitën aty këtu, përndonjë autonomia po status special, nuk janë të vërteta, jetë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhi.
Tvrdnje koje se tu i tamo predstavljaju nekoj autonomiji ili specijalnom statusu nisu tačne, nestabilne su i do toga neće doći. A što se tiče napora o promjenama granica, ja sam u ime vlade jasno stavio do znanja svim međunarodnim prijateljima poruku svih institucija i građana Kosova da bi u tom slučaju Albanci najbolje i najlakše mogli da žive u jednoj jedinoj državi, kazuje Tači. A iako su rezoluciju danas podržali svi poslanici, on ipak nije uspela da ujedini stavove opozicije sa vladom kada je u pitanju dijalog sa Srbijom. Opozicija optuža vladu da putem ovog dijaloga priprema teren za autonomiju severa Kosova. Poslanica Demokratskog saveza Kosova Gjosa Osmani je zatražila prekid dijaloga te iznala i predlog za šeficu pregovaračkog tima Editu Tahiri.
Unë do t'i rekomandoja, a soj që asë mos të kthehet fare, kur shko në ultimin e soj të ashëm.
Predlažem joj da se više ne vraća sa ti budući putovanjem, zato što je njen rad Kosovu doneo samo štetu. Ovo je i posljednji trenutak za Kosovo da uslovi Srbiju učišćem u dijalogu sa tim da se Srbija više ne meša u unutrašnje pitanje Kosova, kazala je Osmani. I potpredsjednik Skupštine iz redova samopredeljenja Gljau Kunjuvci istako je da vlada Kosova priprema teren za autonomiju severa gde živi većinsko srpsko stanovništvo.
Me këtë qeverin pushtet, vetëm një rezultat është i garantum, e kjo është autonomia e veriut.
Sa ovom vladom, samo i jedna rezolucija zagarantovana, a one o autonomiji Severa. Vlada je do sad imala negativan stav o pregovorima o Severu, ali ukoliko ovo ne bude isto kao i ne fusnoti, onda teško nama, kazuje Konjufca. Optužbama opozicije odgovorila i sama šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri, ističući da posljednji sporazum o regionalnom predstavljanju zapravo predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa, .org.
Pa Parlament Bosne i Hercegovine ni danas nije uspio postići dogovor i usvojiti prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti. Negativno mišljenje o zakonu donijela je Zajednička komisija za ljudska prava uoči sjednice parlamenta, a također je odbačena i ranije pominjana mogućnost da ovaj zakonski prijedlog bude dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Protiv su bili poslanici iz Republike Srpske. Kako je moguće da u zemlji u kojoj je počinjen posljednji genocid na kraju prošlog vijeka nema saglasnosti oko kažnjivosti negiranja genocida, čujemo od Žane Kovačević.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja ili opravdavanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti u bosansko-hercegovačkom parlamentu već godinama čeka na usvajanje. Podsjećamo, u nekoliko navrata predlagali su ga poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović. Belkić podsjeća da je višegodišnja rasprava o ovom zakonu izgubila svaki smisao, te ukazuje na suštinu prijedloga.
Zabranjuje se i kažnjivo je negiranje holokausta, genocida, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i tako dalje, i preuzima stvari iz evropskih konvencija i ništa više. Niti spominje Republiku Srpsku, niti spominje federaciju, niti spominje narode, niti spominje bilo kakva nacionalna obilježja, niti sugeriše bilo koji događaj. Dakle, opšti jedan pristup u sistemu vrijednosti da ljudi u ovoj državi kažu da veličati genocid, veličati ratni zločin, holokaust i tako dalje, nije dobro, da ovo društvo to ne prihvata i da ono to kažnjava. I ništa više. Nažalost, priča je otišla u potpuno drugom pravcu, koliko je presuda protiv Srba, koliko protiv ovih, ko je koga ubio, ko je koga u logor vodio i tako dalje. I onda nemate šansi u takvoj jednoj atmosferi ostrašćenoj da na racionalan način razgovarate. I sad sam potpuno uvjereniji da ovo treba Bosni i Hercegovini.
Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da bi usvajanje ovog zakona onemogućilo pravednu odbranu optuženima za ratni zločin, a kako je navela, za sada su to uglavnom pripadnici srpskog naroda.
Ako se usvoji ovaj zakon koji bi se branio da nije uradio neki ratni zločin, on bi bio automatski kažnjen po ovom zakonu. Advokati koji bi branili optužene za ratne zločine bi također bili kažnjeni. Zato nema osnova da ovaj zakon bude usvojen sve dok svi ratni zločini ne budu sankcionisani.
Denis Bećirević iz Socijaldemokratske partije smatra kako bi bilo dobro usvojiti sugestiju da predloženi zakon bude regulisan u krivičnom zakonu, jer je neophodno da Bosna i Hercegovina kao zemlja u kojoj se dogodio genocid ima ovakvo zakonsko rješenje.
Za mene je sekundarno da li ovo pitanje treba regulisati posebnim zakonom ili krivičnim zakonom. Onda se treba dogovoriti da na narednim sjednicama ne ponavljamo zakon, već da napravimo izmjene i dopune krivičnog zakona, a komisija, kao što je navela, izgleda spremna da to pitanje bude regulisano krivičnim zakonom. To je za mene zaista novina i jedan pozitivan korak ako je to tako.
Bez obzira da li bi ova problematika bila regulisana u krivičnom ili nekim posebnim zakonom, ovaj prijedlog neće dobiti podršku dok god u predstavničkom domu djeluje aktualni saziv, ističe Slavko Jovičić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nije vrijeme da se ovo stavlja u proceduru i ne znam nija kad će biti. I ovo neće dobiti podršku. Je li to način da pravimo međusobno povjerenje, a ne pomirenje, rekao sam bezbroj puta, ali ovo se tiče Bosne i Hercegovine i tri konstitutivna naroda. Tiče se srpskog naroda koji je okrivljen ovakvim načinom i ovakvim stavljanjem zakona u proceduru.
Zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini osuđuje počinjeni zločin i zločince, a ne narode, dodaje Nermina Ćemalović iz Socijaldemokratske partije.
Ja nisam shvatila ovim zakonom da se osuđuje neki narod, nego da se osuđuje zločinac. Zločinac može biti bilo koje nacije. Ovdje nema ime i prezime. Što prije ovo riješimo, prije će doći do izmirenja ljudi i naroda, a ovo je samo ovaj faktički zakon o negiranju zločina. Ja ne znam da iko, složit ćete se sa mnom, da ste i vi zato da zločinca branite. I mislim da moramo krenuti baš od ovog zakona.
Čini se da je suštinu višegodišnjeg neslaganja oko ovog zakona u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine i tužnu istinu BH svakodnevnice sljedećim riječima opisao Mladen Ivanković Lijanović.
U Bosni i Hercegovini, pod navodnici, naši heroji su njihovi zločinci i njihovi heroji naši su zločinci. To je jedna realnost. Ja bih vas molio da tu zakopavamo ratne sjekire, jer se samo slažemo da je bio rat, a da li je bio obrambeno otadžbinski, da li je bio odbrambeno oslobodilački, da li je domovinski, oko toga se ne slažemo. A isto znamo da nas to danas taj rat košta preko 700 miliona KM godišnje.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti pred parlamentom Bosne i Hercegovine prvi put se našao prije 4 godine. Pojam holokaust odnosi se na sistematsko istrebljenje oko 6 miliona evropskih Jevreja u zemljama saveznicama nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Samo u Bosni i Hercegovini 1939. godine živjelo je oko 14.000 Jevreja, od kojih je tokom Drugog svjetskog rata stradalo preko 10.000. Međunarodni sud pravde u februaru 2007. kao genocid okarakterisao je zločine nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zastupnički dom državnog parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je danas između ostalog o prijedlogu poslanika iz Republike Srpske kojim se traži prestanak važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tu tačku dnevnog reda poslanik Dodikovog SNSD-a Drago Kalabić iskoristio je za pravu teatarsku predstavu, što je još jednom pokazalo koliko se državni parlament u Bosni i Hercegovini sjednice i zakoni shvataju ozbiljno. Više detalja ima Mila Dobradović.
Većina poslanika predstavničkog doma nije ni zapazila što se dešava u Bijeloj sali parlamentarne skupštine kada je Drago Kalabić započeo svoju priču o zahtjevima za prestankom važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Naime, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata umjesto sakoa obukao je bijeli prsluk, a na glavu je stavio pastirsku sivu šubaru. Reagovao je predsjedavajući doma Miodrag Živković.
Uvaženi kolega Kalabiću, najmanje što možete da skinete kapu u ovoj prostoriji.
Mogu da objasnim samo.
Skinite kapu pa objasnite, molim vas.
Tek teatarsku predstavu, kako je zamislio, Drago Kalabić je nastavio raspravom o tome kako se stalno vraća u čitanju pripovjetke Petra Kočića Jazavac pred sudom.
David Štrbac je imao tu privilegiju da se na zidu obraća ćoravom caru, da ga ruži na svoj način, ali je znao da je car moćan i da odlučuje. Mi, nažalost, imamo ovu situaciju da se nemamo kome obrata, neko drugi odlučuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Niti 17 godina nakon završetka rata na prostoru Hrvatske nijesu riješeni svi problemi stvoreni u tim vremenima. Srpski demokratski forum upozorio je danas na nejednako tretiranje Srba povratnika i doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine u stambenom zbrinjavanju, a i 11 preostalih slučajeva nevraćene privatne imovine Srbima još uvijek nije riješeno. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Preostalih 11 slučajeva povrata privatne imovine vlasnicima Srbima se ne rješava. Doseljenim bosansko-hercegovačkim Hrvatima i hrvatskim ratnim veteranima daruje se dodijeljene kuće u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske, a mnogi Srbi kojima su kuće obnovljene, ali ne žive u njima, dobijaju prijedloge za nagodbu sa državom za povrat sredstava koje država uložila u obnovu tih kuća. Dok se jednima daruje kuće, Srbi, bivši nositelji stanarskog prava, trebaju platiti 400 do 800 eura po kvadratu za otkup dodijeljenog stana, uz odredbu nespojivu sa privatnim vlasništvom da gube sva prava ako izbivaju iz stana dulje od 6 mjeseci. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula za sve to optužuje bivšu HDZ-ovu vladu, a pogotovo njihove koalicijske partnere Samostalnu demokratsku srpsku stranku, SDSS, iz čijih redova u HDZ-ovoj vladi bio jedan vicepremijer, Slobodan Uzelac, i za ove konkretne probleme nadležni državni tajnik u Ministarstvu obnove Stanko Janić.
SDSS je zajedno sa HDZ-om donio taj zakon u maju mjesecu prošle godine, a gospodin Janić je bio sukreator toga zakona jer je on bio državni tajnik ministarstva kao i gospodin Slobodan Uzelac. I to je čim više i veća sramota što pripadnici manjine u koaliciji donose zakon koji je diskriminirajući.
Nakon formiranja nove vlade lijevog centra, Džakula je temeljem razgovora sa vicepremijerom za unutarnju, vanjsku i europsku politiku Nevenom Mimicom optimističan. Milica Miladinović iz Zagreba ispričala je potresnu priču o 17 godina borbe za povrat njene vikendice u Stubičkom Strmcu u Hrvatskom Zagorju. Ona je izgubila stanarsko pravo u Zagrebu, a 95. se u njenu kuću u Stubičkom Strmcu useljuje hrvatski ratni veteran kojem je kuća srušena u ratu. Iako mu je vlastita kuća u Novskoj 3 godine kasnije obnovljena, on se ne iseljava iz Miličine kuće. Ona se 2000. vraća u Hrvatsku i pokreće pravnu bitku. Punih 7 godina kasnije uspijeva ući u kuću koja je potpuno devastirana i za normalan život treba uložiti 30.000 eura koje ona nema. Međutim, bivši korisnik tuži je za povrat sredstava koje je navodno investirao i to 40.000 eura. Uslijedila je sudska ovrha i ona je ostala bez kuće. Tada je država najavila da će se umiješati, ali već 6 mjeseci nema pomaka, kaže gospođa Miladinović.
Pa neće se valjda dozvoliti
dozvoliti i dalje da budem bez krova nad glavom i da živim s 500 kuna socijalne pomoći, a usto da kažem i zdravlje mi je maksimalno narušeno, jer svih ovih godina ja živim jednu užasnu torturu države, jer su mi oteli sve i živim maltene na rubu civilizacijskog dijela kako normalni ljudi žive.
Radi se o očitom slučaju diskriminacije na osnovu podrijetla, ocijenio je politički analitičar i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski.
To je po mojem sudu nešto što je nedopustivo. O tomu treba javno govoriti, treba i vidjeti može li se izvršiti pritisak na vladu. Uz pomalo pesimističan dodatak, moje iskustvo iz dugo godina bavljenja ovakvim stvarima, da je naš najbolji saveznik nečista savjest. I zato su vlade HDZ-a u pravilu bile bolje adresati nego vlade SDP-a. Vlade SDP-a smatraju da one ne treba imati nečistu savjest i dopuštaju si stvari koje si vlade HDZ-a ne bi dopustili. To je problem koji ja vidim u narednom razdoblju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Katolička crkva u Dubrovniku zabranila je prikazivanje filma Parada Srđana Dragojevića u bioskopu u kojem je ona vlasnik, s obrazloženjem da film promoviše gej kulturu i ismijava žrtve Domovinskog rata. U uredu dubrovačkog gradonačelnika pojašnjavaju da film nije zabranjen, da se radi isključivo o stavu Dubrovačke biskupije i da će Dragojevićeva parada za 20 dana biti prikazana i u Dubrovniku, čim se obnovi druga gradska kinodvorana. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Šteta što predstavnike crkve u Hrvatskoj nitko nije upozorio da je Dragojević ovoj paradi na nedavnom filmskom festivalu u Berlinu, upravo zbog promicanja tolerancije, mira i ljubavi, dodijeljeno posebno priznanje ekumenskog žirija u kojem su bili i predstavnici katoličke crkve, komentira odluku dubrovačke nadbiskupije filmski kritičar Nenad Polimac.
Ta se nagrada dodjeljuje filmovima koji imaju ovako jednu humanističku poruku. U slučaju parade to je bila poruka o toleranciji i zbog toga je film nagrađen. Da to isto kod nas ne može proći, meni je to nevjerojatno.
Nije u Hrvatskoj ništa novo biti papski i od pape, kaže uz ostalo glumac Starik Filipović.
Ma dobro, mislim, gledajte, ne bi ja to povezivao s Dubrovnikom. Isto tako su mom prijatelju zabranili jedino na kuli zemaljskoj u Kini i u Hrvatskoj koncert Gregorijan. Bor koji je svjetski poznat, jedino je za crkvu kod nas bio sotonistički i ne znam kakav. Oni su pred papom pjevali. Mislim, neke stvari nekako ne mogu shvatiti.
Dubrovčanka i bivša gradska vijećnica Ana Kordić.
Po meni pravo biskupije da odlučuje o tome što će se u njihovom prostoru prikazivati uopće nije to sporno, niti je i potpuno je po meni prirodno da crkva brani svoje dogme, to je nije nikakva novost. Međutim, ono što je po meni sporno, to je to prezentiranje filma Parada kao nečeg što promovira homoseksualne odnose, potiče nasilje ili omalovažava Domovinski rat, što je po meni potpuno jedna kriva ili makar površna interpretacija filma. I mislim čak da ni biskup takav nije film doživio, međutim mislim da je više zabrinut za one koji bi ga mogli takvim doživjeti i da je on više puhao na hladno.
Film ovaj put nije zabranjen zato što je srpski ili što nema prijevoda na hrvatski jezik. Biskup dubrovački Mate Uzinić pojašnjava hrvatskim medijima da su u pitanju dva razloga. Prvi, što se tematika parade kosi sa svjetonazorom katoličke crkve prema homoseksualnosti, a drugi je političke prirode vezan uz Domovinski rat. Filmski kritičar u Jutarnjem listu Nenad Polimac ističe da je crkvu očito zasmetala priča filma u kojem veterani nedavnog rata, usprkos tome što su se borili na suprotnim stranama, udružuju snage kako bi zaštitili beogradski gay pride od napada huligana.
To je satira. Nema govora o ismijavanju žrtava rata.
Glumac Filipović.
Činjenica je da su se kriminalci i neki drugi slojevi ljudi vrlo brzo uvezali bez obzira na i na rat i na žrtve. Film je po meni odličan i ne mislim da je ikoga vrijedan.
Film Parada Srđana Dragojevića do sad je u Hrvatskoj vidjelo 155 tisuća gledatelja i dalje puni kino dvorane, a zabrana Dubrovačke biskupije samo će mu još više dići gledanost, zaključuje direktorica dubrovačkih kina Đive Galov.
Parodu nitko nije zabronio, da pađe, mislim, smiješno je uopće reći da bi u jednom Dubrovniku neko mogao nešto, ne mogu oni nama zabroniti što da mi rodimo u svom prostoru, ali nam, eto, mogu utjecati na ono što ćemo roditi u njih. U svakom slučaju, po meni ovo nastavilo puno veću reklamu nego bilo što drugo filmu, jer i oni koji ga nisu uopće doživljavali, niti znali, niti čuli, sad svi znaju za njega.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pored engleskog i ostalih svjetskih jezika, đaci u Srbiji će uskoro učiti i kineski. Iako je ova novina mnoge iznenadila, u Ministarstvu prosvjete vjeruju da će sve više školaraca se opredjeljivati da pored popularnih evropskih nauči i za ovo podneblje vrlo egzotičan jezik. Zoran Glavonjić bilježi.
Iz daleke Kine u Srbiju je stiglo 15 nastavnika koji će osnovce i srednjoškolce jednom nedeljno učiti kineski jezik. Ovi predavači, od kojih je većina studirala srpski, u nastavi će sa đacima komunicirati na engleskom, a jedna od njih nam je rekla da sa puno ambicija dolazi na novi posao.
Zaječar, I've never been there.
Radit ću u Zaječaru, čula sam da je to prelep mali grad daleko odavde. Stvarno želim da budem dobar učitelj, a znam i da su đaci ovde dobri, da hoće da uče. Nadam se da ćemo se lepo sporazumeti.
Učim srpski jezik na filološki fakultet.
U Beogradu?
Da. So I think...
Stekla sam mnoge prijatelje ovde i to mi je baš super.
Make new friends there and Srbi, odlično.
Volim Srbi. Sve je dobro, ljubav je, hrana je dobro, sve je dobro.
Ok, thank you.
Thank you. Bye. Hvala.
Časove kineskog pohađaće učenici koji su u školskim anketama izrazili želju da uče ovaj jezik. Za to su se u Beogradu prijavili đaci 10 osnovnih škola, ali nijedan srednjoškolac. Učenike jedne beogradske srednje škole pitali smo da li bi želili da uče kineski.
Najverovatnije bi. Pa zato što je dobro, zanimljivije, šta znam.
Bi, meni se sviđa. Da pričanje lako isto baš.
Komplikovano mnogo. Nikako ne dolazi obzir. Jedva znam i srpski, tek da čujem engleski. Ovaj kineski.
Jel bi učio i kineski?
Ma, ne, pretežak je.
Jedva i ovo znam.
Ne znam ni kinezi sam svoj jezik, kamoli midi. Pa ono slova, pogotovo su preteška za pisanje, kamoli kad ih gledam su teška, a kamoli kad ih pisam.
Čim ga uvode, znači će nam trebati sigurno.
Da, u budućnosti vjerovatno će se dosta koristiti kineski jezik. Za 50 godina ćeš da budeš baba.
Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, kaže za naš program da nije loše da u ponudi đacima bude učenje još jednog jezika na dobrovoljnoj bazi, ali da je jasno da zbog specifičnosti kineskog u nastavi može biti teškoća.
Sigurno je da će biti problema, mislim to se može pretpostaviti, mnogo većih nego da je u pitanju neki, recimo, evropski jezik. Kinesko pismo je naravno neodvojivo od kineskog jezika, tako da ako neko hoće da uči kineski, onda mora da uči kinesko pismo. Neće učiti sigurno latiničku transkripciju. Dakle, to jeste teško, ali nije nesavladivo ako nekoga to stvarno intrigira.
Kao obavezni predmeti za đake u Srbiji u ponudi su francuski, engleski, italijanski, španski i ruski. Jedna od nastavnica iz Kine rekla nam je da jedva čeka da učenicima u Srbiji predstavi novi jezik.
In Jagodini.
U srednjoj i u osnovnoj školi u Jagodini. Nikada nisam bila tamo, ali sam izguglala to ime i čini mi se da je baš lepo mesto. Ovo mi nije prvi dolazak u Srbiju. Vaš jezik sam učila godinu dana na Beogradskom univerzitetu. Radujem se što ću učiti đake u Srbiji koji su vrlo zainteresovani da saznaju više o našoj kulturi.
Kineski će 2500 đaka učiti na osnovu sporazuma Ministarstva prosvete Srbije i ambasade Kine u 32 škole u Beogradu i još 7 gradova u okviru pilot projekta koji će trajati do kraja 2012. Žarko Obradović, ministar prosvete, najavio je da će, ukoliko bude većeg interesovanja, kineski biti uveden kao fakultativni predmet.
Kineski jezik značajan je iz ekonomskih razloga. Narodna Republika Kina ima najviše dinamičnu privredu i najveće otvoreno tržište na svetu. Privredna i svaka druga saradnja sa partnerima iz Kine će biti lakša, uspešnija ukoliko budemo imali mladi stručan kadar koji razume kineski jezik i koji poznaje kulturu i običaje kineskog naroda.
Profesor Ranko Bugarski zaključuje da je neuobičajeno da kroz novu ideju u obrazovnom sistemu Srbije vlast provlači i ekonomski interes i da je zato svakako treba pristupiti razumno i oprezno.
Ako se gleda iz perspektive države i njenih potreba, ne bi smelo, mislim, da bude bilo kakve prinude ili pritiska nekog naročito motivisanog od strane vlasti na decu da uče kineski na uštrb nekih drugih jezika koje bi oni možda radije birali.
Đaci u Srbiji najviše vole italijanski i španski, ponegde i u modi i grčki, dok neprikosnoveno prvo mesto drži engleski jezik koji uči čak 580.000 đaka osnovnih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U polusadnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Uz novi dizajn računa za struju, sada u zatvorenoj koverti, građani Crne Gore saznali da je cijena električne energije viša.
Znam da plaćamo i za ove koji kradu struju.
Ja dugujem struje sigurno u 2000. A što se tiče računa i toga, stvara se ne razumije. Vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Pa kako živite bez...
Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Kako su građani Srbije reagovali na poziv Nacionalne organizacije potrošača da danas bojkotuju benzinske pumpe?
Neću da sipam danas gorivo. Ako treba, neću ni sutra.
Da se smanji, jer ovo više nema smisla, ovo je otišlo predaleko.
Zašto obrazovanje u Bosni i Hercegovini nije prilagođeno tržištu rada, odgovaraju stručnjaci.
Mi imamo situaciju da naše obrazovanje u ovom trenutku, nažalost, ja ne poznajem nijedan izuzetak, ne formira i ne osposobljava mladog čovjeka da se odmah uključi u radni proces.
Koliko će mnogobrojne afere u Crnoj Gori uticati na EU integracije? Vasilije Lalošević.
Moramo apostrofirati sve važne evropske standarde, involvirati u Crnoj Gori. Džabe nam sve ako napadaju ljudi ovdje, ko zna koji ljudi iz svijeta mraka napadaju novinari i medije. Ajde da jednom kažemo svi, hoćemo punom snagom da se uhvatimo sa svim pošastima.
Zašto se u Bosni i Hercegovini još uvijek ne pruža valjana zaštita žrtvama rata? Sve više tužbi sudu u Strasburu.
To što počinioci najtežih krivičnih djela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden do lica pravde i prema sadašnjim kapacitetima koji postoje neće ni biti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Februarski računi za utrošenu električnu energiju ovog mjeseca su u Crnoj Gori dostavljeni u zatvorenim kovertama, kažu nova praksa. Osim toga, najavljeno je i da će se na redizajniranim računima, pored do sada objavljivanih podataka, naći dodatne informacije. I umjesto da potrošačima bude jasnije na što prilikom plaćanja odlazi njihov novac, čini se da sada ne uspijevaju da se snađu sa mnoštvom nerazumljivih stavki. Slušamo je sada Krcića.
Inovirani format računa omogućit će da kupce blagovremeno obavještavamo o uvođenju novih servisa i projekata, načinima racionalnije potrošnje i energetskoj efikasnosti, bezbjednijem korištenju električne energije, kao i nizu povoljnosti koje pružamo korisnicima naših usluga. Najavljeno je iz Elektroprivrede Crne Gore uoči početka nove prakse dostavljanja mjesečnih računa, koji potrošačima od sada dolaze u zatvorenim kovertama, ali i u redizajniranom obliku koji podrazumijeva i raščlanjen mjesečni utrošak električne energije po stavkama. Umjesto da doprinese većoj transparentnosti, novi računi su, čini se, samo dodatno zbunili potrošače. Predstavnik Elektroprivrede Eleonora Albijanić za naš radio odgovara na pitanje zašto na računu postoji 4 vrste gubitaka električne energije koje građani moraju da plaćaju.
Što se konkretno tiče stavki 13 i 14, gubici u prenosnom sistemu više i manje tarife i gubici u distributivnom sistemu više i manje tarife, znači svaki tranzit električne energije od praga elektrane do priključka na distributivnu mrežu podrazumijeva određeni nivo gubitaka električne energije, koji nastaju kao posljedica određenih fizičkih procesa na provodnicima, na primjer zagrijavanje. Gubici u prenosnom sistemu čine sastavni dio prodajne cijene električne energije svuda u svijetu, sa izuzetkom što većina zemalja pomenutu stavku ne ističe na računu za električnu energiju.
Postoje i druge za građane zbunjujuće formulacije. Među njima su angažovanje prenosnog kapaciteta i angažovanje distributivnog kapaciteta. Čini se da građani to doživljavaju kao istu stvar koju plaćaju dva puta, ali predstavnica Elektroprivrede kaže da se to odnosi na cijenu zakupa prenosa od elektrane do priključka na distributivnu mrežu, odnosno od tog priključka do krajnjih potrošača. potrošača. Eleonora Albijanić je odgovorila i na pitanje zašto među građanima vlada opšte uvjerenje da se potrošačima naduvavaju računi, odnosno da su ovog u odnosu na prethodni mjesec dali enormno više novca za utrošenu struju.
Pa februar mjesec, znači to vjerojatno ne treba potičiti ljude koliko je bio hladan potrošnja. U februaru mjesecu ove godine za 7% veća od potrošnje u februaru prethodne godine, a ostala je na nivou potrošnje iz januara. Obično je januar mjesec u kom je potrošnje najveće. Međutim, ove godine i u februaru potrošnja ostala na istom januarskom nivou. To svakako govori o tome zbog čega su ljudi više troše.
Da li uopšte znaju za što daju novac kada plaćaju račune čiji je konačni zbir višestruko veći od kilovata utrošene energije, građane Budve je pitala koleginica Jasna Vukićević.
Dobili smo nove račune za struju i pitamo građane da li znaju što se plaćaju, recimo gubitke u prenosnom sistemu.
To sam juče video i ne znam šta je. Sad sam išao platio račun i onda sam sinoć gledao to.
A znate li što plaćamo kao naknadu snabdjevaču?
Ne znam.
Što je to?
Snabdjevač, ne znam.
Fiksni dio angažovanja distributivnog kapaciteta.
Pa ne znam te sve. To jednostavno, ne znam, osjećaj imam da je to lov u mutnom.
Mene ne možete to pitati, jer ja moram da znam, poslušajte.
A što je naknada snabdjevaču?
Distribucija je snabdjevač, znači naknada snabdjevaču je njihova marža, eto, tako da kažem. Za prenesenu energiju.
A gubici u prenosnom sistemu, pa 4 stavke gubitaka.
Pošto je preduzeće u 4 sistema podijeljeno, znači svaki ima gubitke te tehničke.
A što znači angažovanje distributivnog kapaciteta i angažovanje prenosnog kapaciteta?
Pa eto to što piše, ne?
Znate li što je naknada snabdjevaču?
Ne znam to, samo znam da plaćamo iz ove koji kradu struju.
Ja dugujem struje sigurno u 2000. A što se tiče računa i toga, stvarno se ne razumije. Vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Zbog čega?
Zato što na vrijeme se nisu dobijali račune i nakupila se struja i...
Pa kako živite bez
toga? Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 200.000 građana Srbije preko društvenih mreža pružilo je podršku inicijativi Nacionalne organizacije potrošača da danas, na Svjetski dan prava potrošača, bojkotuju kupovinu benzina u znak protesta zbog čestih poskupljenja. To se desilo na ponekim pumpama i iz dosadašnje prakse građani Srbije znaju da je svako poskupljenje izgubljena bitka, pa ekonomski bojkot ipak smatraju bezuspješnim. Radovan Borović bilježi.
Gorivo je u posljednja dva mjeseca u Srbiji poskupilo čak 5 puta, što se odražava i na cene drugih proizvoda. Da li su se građani odazvali na poziv Nacionalne organizacije potrošača, koja ih je pozvala da na Svjetski dan potrošača bojkotuju benzinske pumpe?
Ma ja sipam u službeni.
A u privatno da li sipate?
Danas ne, a nije loše fora. Mislio sam da se pridruži. Naravno da me pogodilo. Koliko je 145 dinara? To malo.
Bilo loše, onda je sad čuo došao. Bazara, nema ništa, samo ove firme, kartice i to. Znači, narod, keš, ništa.
Slabije dolaze na ovu pumpu, ali vidit ćemo nekim drugim pumpama. Nadam se da će ispoštovati to. Evo, ja neću sipati sigurno.
Sve je nenormalno u ovoj zemlji. Litar jogurta u Nemačkoj košta 36 centi, ovdje košta 100 dinara. Mi moramo da se promenimo da nam bude bolje. Neću da sipam danas gorivo. Ako treba, neću ni sutra.
Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bojkot pokušaj da se opomenu najnesavjesniji trgovci i proizvođači, na prvom mjestu trgovci naftom i naftnim derivatima.
Jednostavno samo naftaši pokazuju da su spremni, ne su samo oni spremni, ali i drugi trgovci da su spremni na ostvarivanje ekstra profita, jer nafta je ušla pre 3 mjeseca, pre 2 mjeseca, a oni dalje dižu cene. Tako da mi kao potrošači napokon moramo da pokažemo odgovornost i ozbiljnost, da vidimo da li imamo svijest i da kao potrošači se izborimo za svoje pravo i da to očekujemo da to neko drugi mjesto nas radi.
Od početka godine gorivo je poskupilo za 11%, oko 5% mjeseč, što povećava inflaciju za oko 0,5%. Trgovci naftnim derivatima povećanje cene pravdaju rastom cene sirove nafte na svjetskim berzama, ali i slabljenje dinara u odnosu na dolar. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da vlada prati stanje na tržištu i pokušava kod najvećeg proizvođača i prerađivača nafte, ruskog NIS Gazproma, da pronađe način da smanji posljedice naftnog udara.
i jedan i drugi taj činilac prosto neumitno utiču na to da dođe do promene cene goriva. Ono što u ovom trenutku je vrlo važna činjenica jeste da jedna signifikantna količina nafte je domaćeg porekla i mi vodimo jedan vrlo ozbiljan razgovor sa naftnom industrijom Srbije i mi ćemo vrlo brzo izaći sa jednom potpuno jasnom i nedvosmislenom pozicijom oko svega ovoga.
Kako niko ne želi da se odrekne ogromnog dela dobiti, bilo kroz akcize i poreze, bilo kroz marže, vlada je donela uredbu kojom je ograničila visinu marže. Petar Bogosavljević iz Centra za zaštitu potrošača kaže da bi svaki bojkot potrošača morao da bude jasna poruka za one koji kreiraju tržišnu ekonomiju Srbije.
Ne može se parcijalno analizirati samo imali monopola ili ne, nego ko se koliko ugradio u maloprodajnu cenu i zloupotrebljava u stvari u mnogo složenijim uslovima tu poziciju koju ima. Iz toga će se videti u stvari ko je koliko zloupotrebio svoj monopolski dominantan položaj od proizvođača preko prerađivača, trgovaca do potrošača.
Iz dosadašnje prakse građani Srbije znaju da je svako poskupljenje izgubljena bitka. Uglavnom trgovci ili posrednici naprave veštačke nestašice i prođu bez posledica zbog monopolskog položaja. Država je pokušala da uredbom ograniči cene. Međutim, i tu su, kako kaže Jovan Jovanović iz Centra za potrošače, trgovci pokazali zavidnu kreativnost.
Marža je, ako je bila 20, sada je 10, ali umeđu vremenu su porasle proizvođačke cene, pa su proizvodi koji su obuhvaćeni uredbom danas skuplji nego u decembru. Eto, to je efekat te uredbe.
Ekonomisti procenjuju da se naftaši neće jako potresti, što će im možda danas opasti promet, jer je gorivo nezamenljiva potreba ljudi. Aleksandar Stevanović procenjuje da protest neće imati efekat pritiska na državu, jer su porezi i akcize iz naftnih derivata najveći priliv para u budžet.
Generalno ne može imati nikakve efekte, pod broj jedan što pokret potrošača kod nas nije uopšte nikakav faktor na tržištu, a druga stvar što je buniti se protiv cene goriva isto kao da se bunite protiv gravitacije, elektromagnetne sile ili drugih stvari koje su objektivne. Buniti se protiv naftaša nema nikakvog smisla, jer oni najmanje zarađuju u celoj toj priči od ukupne cene nafte. Ako već žele da se bune, imaju druge adrese, mogu zahtevati od naše vlade da smanje akcize, ali onda konsekventno da oni koji se bune prihvate manje penzije, da se putevi loše održavaju. Ceo taj proces je apsurdan, jednostavno to nam je što nam je. Vreme nafte će se završiti u narednih 20 do 30 godina i čekaju nas godine skupo goriva i to je to.
Zaključuje ekonomista Goran Stevanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Osim ekonomske krize, sumornoj statistici od oko 540.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini doprinosi obrazovni sistem koji već dugi niz godina školuje kadrove za zavode za zapošljavanje. Tako se dešava da neki poslodavci u nedostatku kvalifikovanih radnika zapošljavaju kadar sasvim drugog obrazovnog profila koji se naknadno prekvalifikuje. Generalno, zakon ponude i potražnje na bosansko-hercegovačkom tržištu slika je i ekonomskog stanja cijelog društva, s mnogo administracije i gotovo nimalo privrede, kaže naša Maja Bjelajec.
U državi gdje će se privreda u skorijoj budućnosti tražiti u rječniku stranih riječi, pravo je čudo da postoji fabrika koja zapošljava gotovo 1000 radnika. Još je čudnije da u zemlji nezaposlenih takvom preduzeću nedostaje radne snage. Fabrika obuće Sanino iz Dervente zapošljava 900 ljudi, a samo 10% njih ima diplomu KV radnika, potvrđuje direktor Sanina Radovan Pazurević.
Šta je naša želja? Želja je da u saradnji sa u saradnji sa lokalnom samoupravom prekinimo taj negativan trend i da počnemo proizvodnju kadrova koji perspektivno gledano imaju mogućnosti da se zaposle.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Razumijemo da moramo kao ministarstvo organizirati jedan čvršći odnos između obrazovnog sistema i privrede.
Tržište rada u Bosni i Hercegovini nije usklađeno sa obrazovnim sistemom, potvrđuju i u Državnoj agenciji za rad i zapošljavanje, glasnogovornik agencije Boris Pupić.
Znači, mi ovdje imamo jednu situaciju izuzetno negativnu koja ne pogoduje nikako tržištu rada, ne pogoduje poslodavcima. Možda će u budućnosti biti suočen da uvoze potrebnu radnu snagu, a spored ovog velikog broja nezaposlenih, znači da uvoze neke ljude koji će znati odraditi neki posao.
Na osnovu analize tržišta rada u prošloj godini, koju je uradio portal posao.ba, najtraženija zanimanja u BiH su komercijalisti i trgovci, IT programeri, administrativni radnici i finansijski službenici. Potom slijede ugostiteljski radnici, mašinski inženjeri i tehničari i menadžeri. Potražnja je i za zdravstvenim radnicima, marketing i PR menadžerima i kreditnim službenicima. Državna služba i uprava nije analizirana zbog specifičnosti raspisivanja konkursa, ali ta je kategorija u 2011. godini imala najviše oglašenih pozicija. Direktor agencije Spektar, koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju, Miroslav Vukajlović, kaže da ne treba da čudi činjenica da roditelji upisuju djecu u gimnazije i ekonomske škole. Bruto plata u javnoj administraciji najmanje je 2 do 3 puta veća nego u privatnom sektoru, podsjeća Vukajlović.
Nažalost, tih istih projektanata takvih rješenja, ja mislim da će se u budućnosti radikalno promijeniti ta stvar. Ali nigdje ne postoji takva razlika između plata u javnom i privatnom sektoru kao u ovoj našoj državi.
U 2011. godini više od 26.000 posloprimaca registrovalo je svoju biografiju na portalu posao.ba. Oni su najviše bili zainteresovani za poslove u kategoriji komercijala i prodaja, administrativne usluge, ekonomija i financije, bankarstvo, marketing i PR. Mjesečno je zabilježeno oko 12.000 prijava za oglašena radna mjesta, a u prosjeku je u jednom mjesecu apliciralo 5.500 osoba. Upravo u takvim uslovima, gdje je stopa registrovane nezaposlenosti u državi gotovo 44%, upisna politika ima ogroman značaj. Miroslav Vukajlović kaže da je kod nas planiranje obrazovanja već decenijama loše rađeno, što za posljedicu ima ogromno odstupanje u odnosu na razvijene zemlje.
Mi imamo situaciju da naše obrazovanje u ovom trenutku, nažalost, ja ne poznajem ni jedan izuzetak, ne formira i ne osposobljava mladog čovjeka da se odmah uključi u radni proces.
Direktor Spektra ipak je optimista. Vjeruje da će u budućnosti biti više posla, najavljuje trend smanjivanja javne administracije i zbog toga smatra da država treba mnogo više pažnje usmjeriti ka školovanju kadrova u privredi. Ostaje još jedna sitnica, da u Bosni i Hercegovini profunkcioniše sama privreda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Državne institucije Crne Gore uveliko se pripremaju za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Pripreme očekivano prate određeni problemi na terenu, posebno u oblastima s kojima će pregovori početi. Organizovani kriminal i korupcije. Svi članovi pregovaračkog tima neće imati jednake uslove za rad i ostalu logistiku, a tokom skupštinske rasprave o pripremama za pregovarački proces izraženo je nezadovoljstvo što pregovarački tim nije obuhvatio sve relevantne segmente društva. Prenosi Srđan Janković.
Međunarodne i evropske institucije respektuju Crnu Goru i reforme koje su sprovedene u zemlji, posebno u oblasti ustavne reforme, pravosuđa, jačanja vladavine prava i institucionalnih kapaciteta. Stav vlade Crne Gore je da evropske institucije, posebno Savjet Evrope, prepoznaju progres Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen je u crnogorskom parlamentu afirmisao saradnju sa svim institucijama čije mišljenje je važno za dalji napredak zemlje ka Evropi, a posebno sa Savjetom Evrope.
Crna Gora je potpisnica svih 83 konvencije Savjeta Evrope koje je ratifikovala, predano radi na usklađivanju unutrašnjeg pravosudnog sistema sa evropskim. U tom cilju blisko sarađuje sa svim tijelima Savjeta Europe, sa Venecijanskom komisijom, Komitetom za borbu protiv torture, Europskom komisijom za borbu protiv rasizma i netolerancije, Grupom država za borbu protiv korupcije, Komitetom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Pregovori o članstvu Crne Gore trebalo bi da počnu za 3 mjeseca, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Stanje na terenu je ipak takvo da, između ostalog, nerasvjetljeni napadi na novinare mogu biti prepreka daljem putu Crne Gore ka Europskoj uniji. O tome je govorio Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Moramo apostrofirati sve važne europske standarde, involvirati u Crnoj Gori džabe nam sve ako napadaju ljudi ovdje, ko zna koji ljudi iz svijeta mraka napadaju novinari i medije. Ajde da jednom kažemo svi, hoćemo punom snagom da se uhvatimo sa svim pošlastima koji nas koče na tom putu eurointegracija.
Da li su nerasvjetljavanje napada na novinare prepreka daljim europskim integracijama ili prepreku predstavljaju sami napadi na novinare, različita su mišljenja. Tokom skupštinske rasprave mogao se čuti stav i sumnja ministra pravde Duška Markovića da se napadi na novinare uglavnom dešavaju u politički osjetljivim periodima za Crnu Goru. Marković je rekao da zato sumnja da je posljednji fizički atak sračunat u cilju nanošenja štete nacionalnim interesima pred otvaranje pregovora sa Europskom unijom, kraj citata. Zbog toga je ministar pravde uputio poziv medijima.
Pozivam poslanike javne riječi da domaćoj inostranoj javnosti pošaljemo zajedničku poruku da Crna Gora nije država u kojoj se sistemski oružavaju medijske slobode, već zemlja slobodnih i bezbednih građana i zemlja sigurnosti njihovih dobara.
Kada je riječ o početku pregovora, formirane su 2 radne grupe koje će se baviti temeljnim pravima i oblastima bezbjednosti i pravosuđa. Osim predstavnika vlade, te pregovaračke grupe će činiti eksperti i predstavnici nevladinih organizacija. Šef diplomatije Milan Roćen je ocijenio pozitivnim prisustvo ljudi iz nevladinog sektora.
I u jednoj i u drugoj grupi su naravno predstavnici resornih organa izvršne vlasti, pravosudnih organa, skupštine i nevladinih organizacija. Uspostavljanjem struktura, imenovanjima i odlukama o obrazovanju 2 radne grupe ispunili smo obavezu koju nam je postavila Europska unija kako bismo započeli predstojeći screening.
U pregovaračkim timovima nema ljudi iz opozicionih stranaka, niti su svi stručnjaci iz određenih oblasti prisutni, ocjenjeno je iz opozicionih redova. Također, opozicija kao problem vidi što svi članovi pregovaračkih timova, posebno oni koji pripadaju nevladinom sektoru, neće imati jednaku logistiku, saopštio je Vasilije Lalošević.
Zaboravili ste ovaj opozicioni dio, ali ako ste zaboravili opozicioni dio, pozovite stručnjake, pozovite ove mlade ljude, da ne govorim onome što vam je bivša vaša koleginica ministarka eurointegracija Đurovićka rekla, da 62 doktora nauke i magistara nije uključeno u ovaj proces.
Ministar Roćan je rekao da se i dalje radi na pripremama za kompletiranje pregovaračke strukture kako bi blagovremeno dočekali pozitivnu odluku Savjeta za opšte poslove u junu o početku pregovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Posebna radna grupa Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija na zasjedanju koje je u toku u Njujorku analizirat će novi periodični izvještaj o tome kako se u Bosni i Hercegovini ostvaruju prava porodica nestalih, bivših logoraša i žrtava seksualnog nasilja. Uz izvještaj državnih organa pred članovima komiteta naći će se takozvani alternativni izvještaj koji su sačinili Trial, švajcarska organizacija protiv nekažnjivosti, zajedno sa većim brojem nevladinih organizacija, odnosno udruženja koja zastupaju prava žrtava rata. Šta su osnovne primjedbe alternativnog izvještaja, čujemo od Gordane Sandić-Hrihasanović.
U alternativnom izvještaju formulisano je gotovo 50 pitanja na koja nevladine organizacije traže odgovore od države, a što bi se moglo označiti kao zahtjev da se porodicama nestalih, žrtvama seksualnog nasilja i bivšim logorašima zagarantuje pravo na istinu, pravdu i odštetu, ističe Leila Mamut, Trialova koordinatorica za ljudska prava u Sarajevu.
U konsultaciji sa udruženjima su nama ukazali na to da preporuke koje su izdate 2006. godine od strane komiteta, a tiču se između ostalog i ove kategorije žrtava, nisu provedene i u tom smislu su oni iskazali svoj interes, a mi naravno našu spremnost da idemo sa ovim izvještajem. Što se tiče kršenja prava porodica nestalih, možemo napraviti neke 3 grupacije. Pravo porodicama nestalih osoba da znaju njihovu sudbinu i da im budu vraćeni naravno posmrtni ostaci. Tu je pravo na pravdu, to jest kažnjavanje počinilaca za ovi zlodjela, i na kraju je pravo da im se dodijele adekvatne reparacije za patnju, za štetu koju su pretrpili.
Edin Ramulić, udruženje Izvori iz Prijedora, ističe da u saradnji s Trijalom pored ostalog vide mogućnost pomoći kod podnošenja tužbi Europskom sudu za ljudska prava. Prvih 6 tužbi u Strasbourg je upućeno upravo iz Prijedora i to za zločin na Koričanskim stijenama. Također udruženje želi
da iskoristimo i tu mogućnost Europskog suda za ljudska prava i pokušamo riješiti i druge probleme koji su opet vezani direktno za porodice žrtava, a to su prije svega statusna prava žrtava. Zatim bi iskoristili, znači, Europski sud i da tamo tužimo organe u instituciju u Bosni i Hercegovini po osnovu nekažnjivosti, zato što počinioci najtežih krivičnih djela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden pred lice pravde i prema sadašnjim kapacitetima koji postoje neće ni biti. Dalje, po osnovu specifičnih tortura koje su osobe imale, a to su, znači, žrtve seksualnog zlostavljanja i žrtve silovanja, kako žene, tako i muškarci. Nažalost, Prijedor je jedno od mjesta, pogotovo logor Kereter, gdje je bilo slučajeva i seksualnog zlostavljanja muškaraca, a i to nije u dovoljnoj mjeri kažnjeno, nije procesuirano.
U Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o broju seksualno zlostavljanih tokom ratnih godina. Prema nekim procjenama, cifra se kreće u rasponu od 20 do 50.000. I žrtve tog zločina zaslužuju istinu i pravdu, naglašava Leila Mamut.
To je sasvim drugo istraživanje koje još nažalost nije na vidiku, mada se planira uraditi kroz ovaj program koji trenutno želi uraditi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uz tehničku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. I trebalo bi u sklopu tog programa naravno doći do broja osoba koji su silovane ili seksualno zlostavljene tokom rata.
Za porodice nestalih je najbitnije da se pronađu njihova tijela, podsjeća Milan Mandić, udruženje nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Drugo po važnosti nam je da ratni zločinci i po komandnoj i naredbodavnoj i izvršnoj odgovornosti izađu pred lice pravde, da odgovaraju za ono što su uradili, klasični ratni zločini. I posle toga imamo namjeru, kad to sve uradimo, da zajednički obilježavamo mjesta strahoviti zločina, a ima ih nažalost puno u Bosni i Hercegovini.
Sarafina Kolovrat, udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja Bugojno, kaže kako su članovi ovog i drugih udruženja učinili sve što su mogli, ali da je i dalje očigledna sporost u rješavanju problema koji ih muče.
Da može brže, može, ako postoji volja. Ako postoji volja ljudi i se bave tom problematikom. Tužiteljstvo, sud, na njima je da odrade ono što se od nas tražilo, od udruge, od obitelji, sve što je traženo, sve je dostavljeno. A sada mi čekamo njihove rezultate.
Komitet za ljudska prava UN-a već je Bosni i Hercegovini preporučio da poduzme efikasne mjere u odnosu na žrtve teških kršenja ljudskih prava. S obzirom da nije učinjeno mnogo kako bi se provele prethodne preporuke, Leila Mamut iz organizacije Trijal kaže da izvještaj koji su uradili zajedno s više nevladinih organizacija ima za cilj
da alarmiramo Komitet za ljudska prava i generalno UN i da izvršimo na neki način pritisak na državu da barem odgovori na pitanja, ako ne i da promijeni svoju praksu kršenja ljudskih prava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U dokumentima dana za 15. dan marta toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.